habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniina 30ka bisha Agoost sanadka 2012-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay in doorashadii tijaabada ahayd ay ku dhacayso waqtigii loogu talagalay 25-ka Oktoobar.
Maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixii naloo diranay ahayd inaanu diyaarinno doorashada, waxaa la alayay wixii farsamo ee doorasho ay u baahan tahay. Waxaan u sheegnay ururada bulshada, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada saddexda degmo ee soo aadan haddii Ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay 25-ka Oktoobar Ilaahay idinkiis.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii Ilayska V Way oo ku saabsan 10 guurada ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
Markii baahidu ay dhammaatay, waxay Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyad isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas oo koraysay in wax la baro.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. kooxda daacishta Khuraasaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda gantaale lagu weeraray isniinta maanta ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul. Kooxdan ayaa sheegatay in garoonka ay ku gantay ilaa 6 gantaal. Weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada Maraykanka ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ay kaga baxayaan dalkaasi ayna ku daadguraynayaan xulafadooda. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dejiyey jadwalka talaadada beri ah ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan Afghanistan, taasi oo soo afjaraysa dagaal qaatay 20 sano oo uu Maraykanku bilaabay si uu uga aarguto weerarkii 11-kii Sebtembar. Daacishta Khuraasaan oo ah koox dagaal kula jirta Taalibaan ayaa ah khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada ee dalkaasi kadib markii weerar rasmi daamin ah ay Khamiistii ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ayna ku dishay in ka badan 100 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 askari oo Maraykan ah. garyaqaano fadhigoodu yahay magaalada London oo matalaya dhibanayaal dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isniinta maanta ah ugu yaray maxkamadda dembiyada caalamiga ah ICC inay baarto eedo dembiyo dagaal oo lagu eedeeyey ciidamada taageeraya dowladda dalkaasi. ciidamada dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa 2014-kii waxay dagaal kula jiraan kooxda ay Iran taageerto ee Xuutiyiinta, waxaanay garab ka helaysaa dowladdu ciidamada isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo. ilaa 37 garyaqaan ayaa sheegay isniinta maanta ah inay u gudbiyeen maxkamadda ICC cadeymo taageeraya eedaha la xiriira dembiyo dagaal oo ay ku kaceen ciidamada isbahaysiga iyo dembiyo ka dhanaha aadanaha. qareennada oo soo gudbiyey dacwadan iyagoo matalaya 100 qof oo ka badbaaday dagaalka iyo ehelada kuwa dagaalka ku dhintay ayaa codsaday in baaritaan lagu sameeyo ilaa 3 dhacdo sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas, laakiin xafiiska ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa isniinta maanta ah ku adkaystay inuusan jirin qorshe dib ay ugu soo noolaynayaan wadaxaajoodka nabadda. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz ayaa madaxweyne Cabbaas kelinkii dambe ee xaddii kula kulmay magaalada Ramallah, waxaana la sheegay in kulankan uu yahay kii ugu horreeyay ee toos ah ee muddo dhowr sano ah ay yeeshaan wasiir ka tirsan dowladda Israa'iil iyo hogaamiyaha 86 jirka ah ee falastiiniyiinta. kulankan oo xafiiska Gantz uu ku sheegay in diiradda lagu saarayay siyaasadaha amniga, arrimaha rayidka iyo dhaqaalaha ayaa waxaa saacada kadib markii Bennett uu ka laabtay magaalada Washington uu kula kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Biden ayaa ku buriyay Bennett inuu helo wadiiqooyin lagu horumarin karo nabadda ammaanka iyo waliba barwaaqada Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Ugu dambeynna xeer dheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa xaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dalka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sanadkan, hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo intaasi ay dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan weli istallaalin. Todobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha isbitaalada loo dhigayo dalka Mareykanka waxay gaareen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska New York Times uu ku sheegay warbixin uu daabacay. Sara u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sanadkii hore xilligaasi oo uusan jirin tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, haatanna Puntland. Guddiga doorashada Puntland ayaa maanta mar kale sheegay in doorashadii tijaabada ee 3-da deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay ee 25-ka bisha Oktoobar. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee Puntland ay shaaciyeen in dib loo dhigay doorashada la filayay inay qabsoonto dhowaan. Nuux Moose Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda la hadlay kadib shir ay yeesheen qaar ka mid ah ururada siyaasadda Puntland ayaa mar kale ku celiyay doorashada tijaabada ah ee 3-da deegaan ay ku qabsoomayso waqtigii ay u asteeyeen 25-ka Oktoobar ee sanadkan.
Waxaan ururada wax waranay bulshada rabnaa inaan la wadaagno maadaama anagu guddi farsamo aan nahay, wixii loo diranayahay inaan u diyaarinno doorashada waxa la alayay wixii farsamo doorasho ay u baahan tahay. Waxaan u sheegnay ururada bulshada, aan u sheegaynaa inaanu diyaarinay waxa laale iyo wixii farsamo ahaan ay u baahnayd qabashada doorashada 3-da degmo ee soo aadan haduu Ilaahay yiraahdo xilligii loogu talagalay 25-ka Oktoobar. Ilaahay idinkiis si fiican baanu ugu xog warranay ururada. Waxaan u sheegnay in daabacaadii kaararka ay hadda gabagaba tahay. Waxaan u sheegnay in waraaqihii lagu codeynayay iyo dhammaan agabkii doorashada loo baahnaa ay gabagaban yihiin. Waxaan u sheegnay dadkii ka shaqeyn lahaa seedooyinka doorashada qorshahoodii in la dhammaystiray hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan u sheegnay xataa dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashada inaanu soo diyaarinay ayaan u way diyaar noo yihiin. Waxaba yaraatee farsamo ahaan naga dhiman aysan jirin. Waqtiga la qabtayna uu ahaan doono waqtigii horey aan u shaacinay. Waqtigaas wuxuu ku yimi la tashi aan la sameyno ururada. Anagu haddaad ka war haysaan waxaanu qorsheynaynaa inaan qabano doorashada bishii 8-daad ee Agoosto inaan qabanay ahayd. Codsi nooga yimid ururada ayaan u dibignay bisha 10-naad aan gaarsiinay. Waxaan ku shaqeynaynaa waxay ahayd waanu bays uga dhigaynay go'aamadayada waa la tashiga iyo xoogaha nooga imaanaya ururada siyaasadda. Intii unbaan u sheegnay in anagu ka duuleyna tashigii aan la yeelanay iyo tala soo joodinteedii inaanu ku hawlgalnay jadwalkii aanu shaacinay doorashadii hadduu Ilaahay idmo ay ururadu ay diyaar u ahaadaan waqtigaana waxba aan laga bedeli doonin hadduu Ilaahay yiraahdo. Intaas ayaanu uga warbixinay.
Hadalka gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland ee Tibet ayaa imaanaya kadib markii shalay ay qoraalo baraha bulshada ku shaaciyeen qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la filayo inay tartamaan ay ku sheegeen in dib loo dhigo doorashada Puntland si loo kala fogeeyo labada doorasho ee Puntland iyo tan federaalka. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaa fadhiyay maanta shirka guddiga doorashada iyo ururada qaybtood u dhexeeyay. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka cadaaladda iyo sinaanta Injineer Maxamuud Qaliif Xasan Jabiye oo goobta ka hadlay ururkiisan uu ka mid ahaa ururada saxiixay dalbashada dib u dhigista ayaa haddana ka hadlay dhacdadii hore iyo mowqifkiisa qabsoomidda doorashada.
Sida uu gudoomiyaha uu sheegay, maanta halkan waxaa isugu yimi guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland iyo gudoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee Puntland. Waxa ajenduhu ahaa in laga wada hadlo warqad ka soo baxday ururada intooda badan oo meediyaha ilaa iyo shalay aada loogaga hadlayay. Runtii arrintaa waan rabaa wax yar haddaan inaan ka iftiimiyo ururada shirba yeesheen saddex maalmood socday waxa laga wada hadlayay sidii ay platform ay ku midaysan yihiin oo ay arrimaha doorashada ay kaga wada hadlayaan ayaa lagu falanqeynayay runtii ururada qaarkood ba waxay dalbadeen in daruufo jira laga garaabo oo codsi loo gudbiyo guddiga doorashooyinka TPEC anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka cadaaladda iyo sinaan xamuud khaliif xasan injineer jabiye runtii arrinta anagu waxaan waa ka garaabnay maadaama ay yiraahdeen codsi ha laga dhigo oo codsi aanu gudbisano codsigaasina wuxuu ku salaysnaa in loo gudbiyo guddiga doorashooyinka oo ay arrinta ayagu ka soo jawaabaanin jawaabtii ay soo bixiyaanina ururadu markaa ay go-aan ku qaataanin laakiin anagu ka urur ahaan ururka cadaaladda iyo sinaan markii hore diyaar baan ahayn ilaa iyo bishii lixaad ee sanadkan diyaar baan u ahayn inaanu doorasho galno laakiin mar kasta waxaanu xeerinaynay in ururadu ay diyaargarowga soo wada gaaraanin kulankan kulankii ka horreeyey baa go-aan waxaa lagu qaatay bishii lixaad in waqti go-aan loo qabto doorashada waxaana laysku raacay guddiga markii loo soo jeediyey oo layidhi maalin go-aan oo aan la bedelayn noo soo qabta waxay soo qabteen oktoobar 25-keedii wax badan baa lagu sareeyey dhaqaalaa ku baxay runtii marka maanta maalin ee hadday doorashada guddigu ka jawaabay ay maartay codsigaa ay ka jawaabeen oo yidhaahdeen ma suurto gasho waxaan caddaynaynaa haddaan anigoo ku hadlaya afka ururka cadaalad iyo sinaan guddoomiyahoodiina ah in aanu diyaar u nahay inaanu doorashada galno waqtigeediina ay ku dhacdo si hanaanka axsaabta badan uu uga taabo qaado Puntland.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka Puntland ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in laga fogaado dib u dhac ku yimaada geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland oo soo martay bay yiraahdeen caqabado badan. Hadalka ka soo yeeray ururada siyaasadda Puntland qaybtood dhowaan ee dib u dhigista doorashada golayaasha deegaanka ee la filayo in la qabto ayaa walaac badan ku abuurtay qaybaha bulshada xilli ay soo muuqatay saansaan doorasho qof iyo cod ah oo hirgasha markii ugu horreysay 23 sano oo ay jirto Puntland iyadoo isku dayo horay lagu guuldareystay in la hirgeliyo nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee soomaaliya iyo dalka turkiga faragelintii xukuumadda ankara ee macluushii ku dhufatay soomaaliya 10 sanadood ka hor ayaa u noqotay turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay bariga afrika soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale mid dulmaasiyadeed iyo mid amni oo ay turkigu la yeelato toddobaadkii tegay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii ogost ee sanadkii 2011-kii uu ku tegay muqdisho madaxweynihii turkiga rajab dayib erdogan oo uu xilliga ahaa ra-iisul wasaare si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay soomaaliya iyo gacanta bani aadnimo ee ay soomaalidu u baahnaayeen 2 bilood gudahoodna deeqdii shacabka turkiga iyo dowladda ankara ay gaarsiiyeen soomaaliya waxay ku kacday $300 million oo dollarka maraykanka ah ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan deg dega dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga islaamka oo marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo oic si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay maalinta oo ahayd maalintii dayuuradaha turkiga ee siday gargaarka iyo ra-iisul wasaare erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista soomaaliya ay ka degeen muqdisho waxaana labada dal ay maalintan xiriirka turkiga iyo soomaaliya ay xusi doonaan sanadkiiba mar ambaasador jaamac cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano ciidiid waa safiirka soomaaliya ee ankara waxa wax ku soo bartay dalka turkiga waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga warramay xiriirkaasi turkiga iyo soomaaliya ee soo bilowday 10 sanadood ka hor
10 sanadood waxay ka shaqaynaysay sidii soomaaliya ay kula qaban lahayd dowladnimada ula dhisi lahayd dhibaatooyinka kale ay la legdamaso ka taageeri lahayd oo 10 sano waxaa u badnaa وحقبت كوحا أبنا لنا عطاقيرا دا بني عازم نمو يو مشاريع دا هرمارين تا أبنا رنتي ودالك صومالي لغو تاقيري
دكتور عبدالغادر محمد نور ووزيرك عدالة دولد فدرالك صوماليا سلم بدا عيديد أيو اسنو حقصو برتاي تركيقا وحاوكو الرمايا هوشي او تركيقو كهيي صوماليا طبان كاسا ندود
مادام صوماليا دويدو كحرني دولد عطبادن يو أمي تجري حقون نغضي فراء دويدا مارك تكسو ديران كرتوينو مارك تا لجيبيو مارك تحاني بادا صوماليا وصيدر بانو صارني تاهر طوح قاد بينو غعاو سينا دونك عانس كفرانو هي الوقت جالس بهذه جرتين وحوين أيون على خطي وهكلو جرتا مركي باهد وايد ما تي وحي ماركت صومالي هي تركيا حرير كودي الدولة التركية هي صومالي استراتيجية تسلد ياريان وقومي بسنين مستقبل كفوجدات كصومالية دلك صومالي الله وحده ترعين لخطوه إن جيلش دلنا يرد أمريكا سو كوريسي إنه حلبرو وحبر شذي أي ماركت هذا مالجيريين عدين غن له دسكولا شيء كده بدلوا عادي يمد كبير على غد التبع
تركيا سلك جد سو الدمدر رجال بيت كأي صومالية تاجرة مشاريع إذا هرو مارينات وقفي ديو صومالية كمحر وحشرودة عبد الرحمن شيخ يوسف عينته ووزيركي هوري ايه اسكاشيغا ايه حريركا عالميغا ايه دولاد صوماليا وحونا وحبادن كأوغاه شيسيدي اي صوماليا ايه تركيغا غلين طبانكي سندود ايه لصور دافاي اساقو كسوغان مغالادة نيروبي ايان وحكوي ديه علاقات كاسي صوماليا ايه تركيغا
سنتو حالة ديه كرا علاقات كصوماليا ايه تركيغا دحيا مركا انغا dankeena laga soo fiiriyo waxaan dhigi karnaa waa mid ka mid ah xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay oo wax badan ka bedelay calaaqadku sida ay dalalka kale ahaan jireen oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara kaliya ay Soomaaliya ka yeeshaan annaguna aan hadda wax ka yeelan dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha laakiin waxa la raa masaalixdaas oo isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa amniga inay inta badan isu dheelitirnaadaan waxaan dhigi karnaa dhanka Turkiga marka la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhigi karno calaaqadku ilaa heer isuma dheelitirna maxalan mid ganacsiga oo kale laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhigi karnaa annaguna wax badan ka dheefnay iyaguna wax badan naga dheefeen
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxa ugu waayna shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga oo heshiis lagu la galay horumarinta iyo maamulida dekedda iyo airport-ka Muqdisho hadaba faa'iidada oo Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaa wax ka weydiyay Hussein Abdikariim Kinish la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha
in ay dawladda Turkigu ay helaysay profit xoog leh shirkadda Albayrak ay keenaysay of course dadka ay ka helaysay oo inkastoo lagu sheegay 51.49 waxa ahaa 51 ka Soomaaliya leedahay haddana 49 kuna Turkigu leeyihiin haddana ay meesha jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabay aan u negotiate gareen oo xamaaliga iyo investment iyo rabeen dadka meel u dhiga labadaba ay noqotay Soomaalidu ay diiday markaas ku aadanaatay in Turkigu ay helayaan 59% Soomaalidu ay helay 41% marka lagu daro labadaas kale waa 10% ka yaray hayeeshe later on 2017 marka dawladda hadda jirta ay timiday arrintaas in negotiation ayaa dib looga sameeyay maantana 53% oo waxa laga helo dadkaas waxa ay shaqeeyay Soomaalida waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dawladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 milyan oo dollar yar sanadkiiba oo loogu talagalay in dadkaas lagu horumariyo sidaa filayd shirkadda iyada oo diinta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportation iyada oo diinta oo kuma jiro dakhliga dawladda Soomaalida ay hesho kuma jiro sidoo kale sabooli shirkadda ilaaha ka shaqeysa dalkan ee joogta arbootada maamusha iyo shirkada kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa kuwa waxaahaytaaa hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka shirkadaha heshiiska ku qaatay jidkaas weyn oo kale waa shirkada Turkisha inkastoo subcontractor-yadu ay Soomaaliyi yihiin sidaa si lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho ay joogaan ganacsiyo badan oo facility-yada dowladda Soomaaliya ay adiga caawisay Turkiga in loo facility gareeyo arrimahooda bisniska ayay faa'iido ahayn sidoo kale ku qoran marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investment-igeeda oo dalku wada ku sugurmaayo caafimaad ahaato inkastoo dalka Turkiga uu yahay meelaha la yiraahdo Soomaaliya medical tourism waxa la yiraahdo iyada oo Israa'iil ay dinka number 1 haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health ishiiga Soomaalida kuma keyd caafimaadka haddii dibadda ka qaban ay tagaan asuuro marka dakhli badan ayaa Soomaalida ka soo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida
Xuseen Gandhish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiiso galayaan aan laga eegin oo kaliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan oo aan lagu degdegin saxiix heshiisyo looga faa'iideysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya
ma doonayno dikaasi waa u baahanahay Turkiga in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaas oo sanad jiray oo maxaa ahay waddanka uu ajiyuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkiga lagu siiyo 100 sano inay gaartaan oo hadda ishiyuu ka taagnaa for example dugsiga farsamada oo kale oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lana galay heshiis aad u dheer oo disadvantage noqonaya Soomaalida waxaa jira waxaas naad looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga fikirin waxaa jira inay meesha isu ahaanaan cabbir isu lahaadaan heshiiska faa'iido Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno oo win-win situation waxa la yiraahdo ama aan wada faa'iidno waxa la yiraahdo aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahan
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte ayaa isna ka warramaya heshiisada la gala Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo hadiiba ay dhacdo in lagu degdego.
Dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin sababo badanna waa keeni kara inuu tusaale ahaan hadda markii shirkada Turkiga lagu wareejinayo airportka iyo dekedda xamar dood noocaas waa timid oo ah war ma iska fiirin heshiiska amase si la furnaana iyo laabla kacnimaa ayaan heshiisyadan u qaadana maadaama Turkiyadu si weyn noogu soo gurmadeen haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo airportkaba lixdii sano iyo toddobadii sano ay Turkiyadu gacanta ku hayeen waxaa dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo marka fursada mar walba ka furan hadda ruuxeedana waa dhaweyd markii dib loo furaayo waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore si guud markii loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa Turkiyadu waxay wada weynyihiin dalalka kale saaxiibkana waa dhowr qodob kow horta gurmadka ay Soomaaliya usoo gurmadeen 2011 markaa ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mugle labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo itus oo itaabsiya ay dalka iyo dadkaba u qabteen oo ugu horeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 32 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen meelo kale oo aasaasi hoos sida isbitaallo iyo iskuulo fara badan ay dib u dhiseen gegida diyaaradaha ay dib u dhiseen ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen iyo maaragtay in kaloo fara badan midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga Turkigu waa mid ka mid ah dalalka ugu warshadaha badan adduunka marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaanaha u baahannahay maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo cirbada axda aan dibadda ka keensano meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay nalagana jecel yahay oo ugu yaraan aan nalaga dhacdayn oo inaan kasoo iibsano hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 million ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waaye
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksam ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada Koonfurta Galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed safiirka Soomaaliya ee Ankara ayaa ka warramaya
dhinaca ammaanka ama security-ga heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey dhinaca dhaqaalaha heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqanka dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan runtii wuu korayay xiriirkoodu ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka laakiinse ugu muhiimsan iminka waxa weeye oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay waa xiriirka diblomaasiyadda labada dal oo labada dal waxay sameeyeen wadan waliba wadanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida haday tahay heer caalami ah sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka jaamacadda carabta wadan waliba ururada uu ku jiro ayuu wadanka kale ka difaacaa waxaa kale oo kamid ah inqilaabkii 2016kii jurka turkiga ka dhacay soomaaliya waxay kamid ahayd dowladihii ugu horeeyay ee dhaleecayay oo waliba ficilka ka qaaday taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay taasina waxay uga qaalisanayd dalka turkiga wax walba marka labada dal haddaan soo koobo xiriirkoodu waa xiriir mina dhalay waa xiriir gaadhay heer kalsooni inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin markay wada joogaan marka saasaan ku sifayn karaa waa xidhiid u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma waa xidhiid ka qota dheer intaa dowladda turkigu inta ayna taageerasay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya mata faragashan
turkiga oo xiriirkiisa soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka soomaaliya barnaamijka eleyska v o eda ayaa su-aashaasi weydiiyey xuseen macali maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii xasan sheekh maxamuud
waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aana arrimaha amniga faraha lasoo galno maadaama ay maaragtay targetkii nagu dareen laakiin marka hore waxay isku dayayeen inay dadka soomaalida ay si gaara u caawiyaan dowladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan sidaas ayay sheegteen marka waxay bilaabeen in ay ciidamo difaaca oo safaaradahoodii iyo xarumihii kaleeto oo xataa iqaasada inay ciidamo ayaga ay leeyihiin iyo ciidamo soomaaliyeed oo private security iyagu ay jarteen iyo inay isciidameeyaan magaalada gudaheeda marka saasay ku bilaabatay
xuseen macalin ayaa ka waramaya waxa turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee soomaaliya ciidamada oo tababara
waxay turkiga waxay kale uga duwan yihiin dowladaha kaleeto inkastoysan exclusive u ahayn arrintan in ay tababaro sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan oo waqti dheer ah dhalinyaro soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda cirka iyo lugtada ay ugu talagaleen marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo only ayagaan ku ogahay marka waa runtii way ka muuqdaan xagga taya ahaan iyo hadda tiradiio isi soo kabaysa
dad badan oo wax ka sheega tababarada hagar la-aanta ah ee turkiga ee ciidamada soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dowladda markaa jirtaa u adeegsato inay ku caburiso mucaaradka iyo kuwa kasoo horjeeda siyaasadeeda waa kan xuseen macalin mar kale
hal ciladan marka ku ciladayn lahaa taageerada ay militariga ay bixiyaan oo dhinac iyagu ay leeyihiin waxaan ixtiraameynaa gobanimada dowladnimada soomaaliya ciidamada sida ay ka yeerayeen ciday u isticmaalayaan oo runtii khatar ku ah dowladaha annagoo kaleta oo dowlad dhiska ku jira oo dib u heshiisiinta aysan weli u dhammaystirnayn in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah
si ka duwan xuseen macalin cabdiraxmaan sheekh yuusuf aynte ayaa qaba in turkigu aanu eeda lahayn
horta waxaa muhiima in la cadeeyo dowladda turkigu hadda waxay tababartaa 3 meelood hal meel ciidanka amniga soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police keliyana maaha inay tababarto laakiin tababartayadiisu sareysana way siisaa in badan oo saraakiisheena kamidana dibadda dalkoodaa lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen ay u qalabeeyaan hadafka ay runtii arrintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano
way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyay inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalab loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara. Laakiin eedaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo annagu inaan is eedaynaa fiicanoon dhiraahno. War ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan oo dadka shabaabka ilaaliyaan, maahan kuwii dad banaanbaxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaanbaxa. Iyo saas inaan isku eedayno waa noo furtaan isleeyaa, laakiin waxaan noo furnayn inaan dad dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno. Intaan ognahayna Turkiyada waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan kuwadowadeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen. Taasna waa uga mahadcelineynaa.
Dr. Abdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maaragtay daraasaynayay, waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay, iyagana waxay ahaayaan maaragtay khibradii iyo agabkii iyo tiknoolajiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maaragtay aad u maraka ruuxig maraysan aan u midayno horumarka dhaqaaleena taas ayaan iigsanaynaa.
Ambassador Jaamac Abdullahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka waramaya heshiisyo dhaqaale oo qabyo ah oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeedaan.
Sanadkii 2020-ka, inkastoo intiisa qaybihiisa dambe corona jiray oo wadan adduunka oo dhan bandu ahaa, 2.8 billion buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinac badnaa oo dhinaca Turkiga alaabtu ka imanaysay, Soomaaliya inta ka imanaysay waa iska yaray sababta wax soo saarka iniga aan weli xoogaysan. Waxaan filaynay annaga koronaha ka hor inuu 2020 dhammaadkeeda 300 billion dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh in ka badan baa adduunku iska fadhiyay. Waxaa jira heshiis hadda qabyo ah oo labada wadan ku dhow dhammaad runtii, oo ah ashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed, wax soo saarka Soomaalidana ashuur dhaaf loo sameeyo sida khudaarta muuska iyo cambaha iyo waxaa lamidka ah kalluunka qeybo kamid a, alaabta Turkigana qeybo laga sameeyo ashuur dhaaf. Heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo, waxaan aaminsanahay inuu aad u kordhin doono wax soo saarka Soomaalida, sababtoo ah ganacsadaha Turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay, uga cashuur jaban yahay muuska Soomaaliya ka keenayo, Soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii. Soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa Turkigu inuu furan yahay, lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaashi bay gelinayaan. Marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka, kor u qaadaysaa kalluunka, kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha Soomaaliya ha noqdee, dadkii lacag bay u quurayaan. Marka arrintaas 2018 January baanu soo bilownay, waxaan soo wadnay 2018 oo dhan, 2019 gorgortan kuwaas socday, 2020 baa idin la saxeexo, koronii baa naga soo dhexgalay. Waxaan rajaynayaa in sanadka 2021 la saxeexaan, anigu rajaynayaa. Heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay, waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa kamid ah dadku waxay isweydiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanaynahay maxaa xaggeena ugu daahay. Xaggeena wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay, sida cashuuraha tacriifada, waxa la yidhaahaa cashuuraha inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin. Waxyaalahaad ku gorgortamasaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin. Marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda, meelaha cashuuraha, dekedaha oo dhan oo dalka ah, waxa waa in la iswaafajiya si aad heshiis u geli kartid. Marka waxaan rajaynayaa hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay, gebagabay u tahay arrintaasi. markaas aan la shifteegi karnaa waxaan saxiixi karno.
Turkiga waxa uu galiyay dhaqaalaha Soomaaliya lacag fara badan sida ay sheegtay dawladda Turkiga. Bishii November ee la soo dhaafay dawladda Turkiga waxa ay siisay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ta 3.2 milyoon oo dollar oo ay ku tabarucday cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Bishana Ankara waxay ku dhawaaqday 3 milyoon oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso, taasoo bishiiba 2.5 milyan oo kamid ah lagu shubayo qasnada dawladda. Haddaba 10 sanadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho, waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika. Dhaqaale ahaan, sanadkii la soo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyay Soomaaliya waxay ku kacday 200 oo milyoon oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan 100 milyan oo dollar. Caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada wadan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya. Horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqeynayay. Shaqaale Turki ah weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 27-kii bishii July ee sanadkii 2013-kii iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii June ee sanadkii 2020-ka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011-kii. Inta barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Culad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wada tashiga qaran ayaa dhawaan soo saaray habraaca doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, walow muran xoogan uu ka dhashay habraaca ay soo saareen. Haddaba doorashada golaha shacabka ma bilaaban kartaa iyadoo doorashada aqalka sare weli wax ka harsan yihiin? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yaasiin.
Maanta fursad baan helnay in doorashadii xildhibaan ay soo baxaan aqalkii sare oo ay maanta bannaanka taagan yihiin. Wax dambe oo loo noqonayo dambe ma jirto. Waxaan ku leeyahay majoritygii aqalka sare waa la hayaa hadda, oo qotor yafaru ka tirsan yahay, intii badneed waa la doortay. Wax yar baa dhiman, hal laba gobol baa dhiman, 8 meela iyo 12 meela iyo 4 meela, intii kale waa la doortay. Marka waxaan qabaa anigu doorashadii bilowgeedii kale ama wejigeedii labaad ayaa hadda diyaar u yahay ra'iisul wasaaruhu. Waxaan ku ballanqaaday ra'iisul wasaaruhu inuu hawshan si degdeg ah u soo dhameystirayo. Caqabad kasta oo taaganna wuxuu jecel yahay in si degdeg ah loo xalliyo qaabka uu xallin karo. Waxaan qabaa in doorashadii ay si rasmi ah u bilaabmi doonto wejigeedii labaad oo la gudageli doono dhowaan.
Daahir Cabdullaahi,
xaqiiqda markeen u soo dhaadhacno markii heshiiskii ugu dambeeyey oo halkan madaxda maamulka goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay ku gaarayeen oo ra'iisul wasaaruhu garwadeenka u ahaa, waxaa la yiri aqalka sare ha la hormariyo. Aqalka sare xilliga ay xilligaha ku soo gabagabooba ka bacdin aqalka hoose aynu bilowno. Waxaad moodaa aqalkii sare oo laislahaa waa dhammaanahaya inuu asagii hadda caqabad sii noqday. Sida hadda muuqata, aqalkii sare oo aana dhammaystirmin aqal hoosana lamaba bilaabi karo, waayo 54 xilibaan weeye aqalka ii sheeg kore. Aqalka hoosana waa 275 xilibaan. 4 bilood baa hadda waxaa la dhex quusaya oo la dhammayn la'yahay 54 xilibaan, 275 xilibaan na waa kasi cuslaanaysa. Marka ma suurta geli karto sida ay hadda ay wax ku socdaan. Dee anigu waxaan aaminsanahay hadda group doorasho waa bilaabatay baa la yiri. Waxaan ila muuqday ajenduhu inuu ahaa war heshiiskii aan hirgelinno doorasho aan bilowno dhexda uga dhacna waxna qabiyahan noqdeen marka ayadoona taas la dhameeyso waxa ma suurta gali kara
hadii aan dib ku soo laabto yaasiin buxul wad dagaysanaysa daahir abdullahi waxa uu ku doodaya in iyadoo guli aqalkii sare uu qabiyay inaanay suurta gal ahayn in doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay bilaabato adigana waxaad ku doodaysa inay bilaaban karto maxaad u sababaynaysaa
waxaan ku sababaynayaa doorashada sideedaba ee haday noqoto ama aqal sare ama aqal hoose waa doorasho sideedaba waxaan u taagan tahay ama ka dhaxaysa ama maamul goboleedkaasi degfooyin ama qabaailad baa iska leh waxa xukuumadda shaqadeedu waa inay fududeyso gudiga doorashooyinka ee la magacaabo inay fududeeyaan laakiin dadkii waa u diyaar dadkii waa diyaar musharrixiintii waa diyaar cid walba oo arin ka taagneyd waa u diyaar wixii kale ee jira ee caqabada meesha uu muuqda ma jiraan meesha lisfeeli maayo xog lisma haysto waxa weeye waa farsamo waxa weeye dadku inay fahmaan horta doorasho bacnaheed waxay tahay waa istoorasho ka dhaxaysa bulshada dhexdeeda waxa iyadu ay doonayso ama cidaayadu ay wadato laakiin kuma xinna in la caqabad la caqabadeeyo la abuuro la sameeyo in la ilaahdo waxa suuro geli maayaan taasi ma taagna haweey doorashadii way bilaabatay mar hadday bilaabatay oo xildhibaano banaanka imika ay jiraan doorasho dambe oo la caqabad oo dambe oo la waqti lagu luminaya aniga ima muuqato ra-iisul wasaaruhuna waa ballan qaaday inay doorashadu soconayso hawshuna sidii loogu talo galay way iska jirayaan farsamooyin oo maalintii dhaweytalo go-aankii kasoo baxay golaha wadatashigaba farsamooyin badan iyo hadallo badan way kasoo baxeen laakiin waxaas waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu mar walba inuu isagu wixii ikraankiisa ah ku xaliyo sidii dadka soomaaliyeed u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaala
hay-ad daahir rajada yaasiin bucul u muuqato inay suurtagal tahay in hawsha ay fududaato adigu ma ku
muuqan marka xaqiiqda loo soo dhaadhaco shacabka soomaaliyeed iyadoo awalba dee rajadoodu ay iska sii liidatay inay doorashadu ay si habsamile ay ku dhammaato ba heshiiskii dambe wax sii dhiiqeeyey oo sida hadda muuqata beelihii iyo odayaashii wax soo xulahayey wax gacanta ugu jira male awal waxaa la dhaliilaya midda aqalka sare inay wadadii ay martay ee khaldanayd laakiinse midda aqalka hoose la saxayo haddana aqalkii hoose waaba kasii daray marka anigu rajada aan qabo ama inta ummadda soomaaliyeed wax garanaysa ay wada og tahay sidii aqalka sare inay tanna ay ku socoto aqalkii sarena qabyo uu yahay meeshii laislahaa wal aqalka sare markuu wanaagsanaado aqalka hoosea wanaagsanaanayana hadda liiska lasii dhigtay inuu tii oo kale uu yahay marka rajadu ma fiicna doorasho waa laga yaabaa dee waxa waa bilowdeen waa dhici kartaa laakiinse nidaamka ay ku socdaan waxa weeye nidaam yani laga fiican yahay nidaam cagajiida nidaam waxa weeye aada moodid ninba nin inuu reebayo cadaalad darana ay ka muuqato marka aqalka sare iyadoo lasoo dhammaystiro maahane aqal hoose ma dhammaanay lama bilaabi karo haddii aan isaga lasoo dhammaystirin dee wixii isbarbaryaac bay noqonahayaan oo labadii aqalbaa isku dhex qasmahaya oo nidaamkii wixii marka anigu nidaamka hadda ay wax ku socdaan mid ma sahlana xaaladiisu mid la dhaliil weyn aan u jeedinayo weeye
caqabada daahiruu ka dhawaajiyey yaasiin adigu ma aragtaa weli in meelaha qaar ay ka jiraan oo tabasho xitaa ay ka taagan tahay habraacii dhowaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran shirkii magaalada muqdisho ka
dhacay dadka soomaaliyeed horta sideedaba waxay iska jecel yihiin waxa la yidhaahdo negativeka laakiin positiveka aad buu ugu yaryahay waayo bilaadmi waxa weyn qofka bilaadmiga hindise hadduu keeno hindisahaasi labadaba positive iyo negativeba u yimaadaa laakiin habraaca sideedaba wax lasku haysto waxa weye laskuma haysto waa la kala aragti duwan yahay qaabka wax loo soo saaray ayaa lagu kala aragti duwan yahay dadka fikirka ka qaba imika odayaashii in meesha laga saaro kale waxba kama jiraan odayaashu waa saldhigga doorasho sideedaba waayo meel walba odayaal lagama maarmo si kasta ha noqoto furuhuna waa nabo waxa weeyaan odayaasha laakiin waxa weeyaan habraaca qaabka wax loo dhigayo dadkii qaabka u eegayaan haddaad maanta tiraha qofka meeshaas ku qurux badan meeshaas inuu ka qalloocan yahay bilaadmibaa ta waa hindise wax yimaada marka waxa weeyaan waxa dadku waa inay ku qarcaan in doorasho ay socoto oo doorashadii sideedii loo wadayo haba yaraatee waxyaabaha kale ee federationka ama ku saabsan fududeynta waxa weeye xukuumadda iyo guddiga doorashooyinku mar walba waxay diyaar u yihiin wixii caqabada ee yimaada in la xaliyo waayo dadka Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin inay wax walba ka dhigaan inay wax ku abuuraan laakiin in la socdo ayaa muhiim ah labada oo doorashada ay socoto oo waqtigi la soo gabagabeeyo waayo wadankani muddo dheer buu soo tagnaa marxalado badan dad hal sano ayay marjiitamaysaa doorashadu marka waxa weeyaan go'aanka hadda raisul wasaaruhu ku shaqeynaya ee ugu dambeeya waxa weeyaan in doorashada dhacdo waqtigeedii inay ku dhacdo waxay taa dheer sanadka
waxaan siinayaa Baahir Cabdullaah
Seynab sida hadda u muuqata xilibanada hadda ee gobolada waqooyi oo kale ayadoonan wax heshiisa laga gaareen la xalin baa waxaan moodaa inta la maroqsaday inaa ii sheeg dhan loo riidayba sidaas oo kale hadii aan la yeelin hadii la rabo inaa wax la xaliyana dee waqtigu waa dheeraanayaa inay wax ma bilaaban karaan laakiinse nidaamka hadda ay ku socdaan ama habraaca doorashada la soo bandhigayba gabi ahaantiis baan waa dhalilayaa waana khaldaya waxa weeye kii hore ay gaareen oo ahayd inay aqalka sare soo dhameystiraan ma soo dhameystamin kii hoosana dee waddadii hadda loo mari lahaabay si khaldeen marka anigu waxaan aaminsanahay waddada hadda ay wax ku socdaan oo dhan inay qariban tahay waxana aysan ku saxmi karin odaygii weynaa oo ugu weynaa raisul wasaaraha xagga ii sheeg dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aamineen laftigiisu inuu jadwalkan khaldan uu qayb ka noqday oo inta laga awood bartay wixii uu qayb ka noqday baan anigu aaminsanahay Hirshabeelle xiisad baa ka taagan waa tilay laba magaalaha ka dhacdo madaxweyne Hirshabeelle ma tagi karo beledweyne maamulka xataa doorashadiisa waxaad moodaa caqabado dhaqaale iyo amni oo jira inay xoogaa ay dib u sii dhigeen marka muhiimad waxa weeye ayadoona waxa la gaarin wax doorasho ma suurtagali karto waa in tahir Shabeelle si wada jira loo xaliya murankan taagan sida hadda u muuqato wadanimanka afsiyoona intay galaan go'aanka soo gaaraya tooda inta badan yani cidna uma joojiyaan laakiin si tahir Shabeelle loo kale in la xaliyo aqalka sare la soo dhameystiro markaas aqalka hoose yani uu bilaaban karaan rajada umada Soomaaliyeedna waa sii xumaanaysa waana laga fiican yahay waxa weeye hadda waad aragtay heshiiska ugu dambeeyay inta buuq ka timid odayaasha dhaqanka inay qaylinayaan maalin kastana heshiis kasta iyo rajada go'aan kasta oo soo baxa inuu buuq keeno waa laga fiican yahay marka in xal la gaaro maahan wax kasta caqabad baa ka hor imaanaysa
Yasin gabagabada doodan isla soo gaarnay sidee loo xallin karaa guud ahaan tabashooyinka jira ee ku gadaaman arrinta doorashada Soomaaliya isla markaana lagu soo gabagabeyn karaa doorashada aqalka sare si loo gudagalo tan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya adigoo weliba soo koobay gabagabada maalinta soo gaaray
doorasho mar haddana ahayn waa manfood oo ay tahay doorasho dadban cillado way iska leedahay dadka Soomaaliyeedna waxay ka daaleen wax la ilaahdo in waqti badan lagu lumiyo ama isqabqabsi ama dhaliil ay Soomaalidu taqaanaa laakiin hadda waxaan ku sheegayaa imika doorashadii waxa ka bilaabmaysay imika Jowhar aqalkii sare weekend soo socda hadii Ilaahay ka dhigo waa la diyaariyay inay ka bilaabato taasana cadeyn ku ah inay hawsha soconayso
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yasiin Maxamed Bucul xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida Yoof Nabad Galiyo
Aadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaad walba hadaanu kale idiinsoo gudbin jirnay ee qurba joogta Xuseen Nuur Xaaji ayaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno wax ka qabashada dhibaatooyinka islaam nacaybka ee ay la kulmayaan haweenka gaar ahaan kuwa Soomaalida ee gobolka Alberta dhowaanahan guud ahaan dalkan Canada gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan waxaa ku soo kordhayay falal la xiriira nacaybka oo uu ka mid yahay muslim nacayb dhowr dumar oo Soomaali ah ayaa dhibaatooyin loogu geystay gobolka Alberta xilli ay wadooyinka iska marayeen haddaba gabdho Soomaali ah oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyo magaciisa iskeerdo oo ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo caawinta dadka soo galootiga ah ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda ee gobolka Alberta Casey Madu oo laftiisu ka mid ah qoomiyadda madowga ah iyagoo kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dadka madowga ah iyo islaam naciibka hadaba raxma faarax oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida ah ee la kulmay wasiirka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa barnaamijka qurbe markii hore uga warramaysa kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa
Voice of America aad baan mahadsantihiin soo dhaweyntan iyo chaanaskan aan ka hadli karo arrin aad u muhiimsan ugu muhiimsan muslimiinta iyo afrikanka iyo soomaalida degan North America waxaan ka qayb galnay round table discussion abaabuliyay wasiirka cadaaladda ee gobolka Alberta iyo aqaliyad kale minorities organizations waxaan ka hadlaynay sababta ay cunsuriyadu ku badan tahay gobolkan iyo si loo xallin lahaa minority kasta ra'yi ay soo gudbisay xulul badan ayaa la soo gudbiyay waxaa laga hadlay inaan wada simannahay midab diidka sababtiisa waxaa ka mid ah in dadkan cunsuriyiinta akhlaaqda iyo cilmiga aynan lahayn waayo aragnimana ay ku yar tahay iskuulada caruurta in la fahmo xaggay cunsuriyadan ka barteen iyo waalidiintooda lala hadlo xulul oo la soo gudbiyay waxaa ka mid ah wacyigelin bulshadan degan gobolka in la soo daweeyo iyo la fahamsiiyo kalcharada ku cusub iyo ka duwan iyo la fahamsiiyo inaan wada midnahay iyo hadafkeenu u siman yahay
dad badan ayaa rumaysan in kulamada qaybaha kala duwan ee bulshadu ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta uu wax badan ka tari karo wax ka qabashada dhibaatooyinka la xiriira islaam naciibka xasan caydiid mahadi oo ka tirsan isla hay-adda iskaardo ee magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
xuseen oo falaalka ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay ee islaam naciibka labaduba waxay dalkan ka noqdeen wax iska caadiya sanadadii u dambeeyey sidaa daraaddeed mar kastoo ay wax dhacaan madaxda bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo muslimiinta oo ay soomaalidu ka mid tahay labadan kooxoodba waxay la kulmaan madaxda dowladda iyo booliiska si ay u gudbiyaan idkooda gaarka ah una muujiyaan walaaca kordhaya ee ay qabaan marka faa'iidooyinka kulanadaas waxaa ka mid ah in marka hore bannaanka la keeno dhibka jira oo aanay noqon wax qarsoon oo aan laga hadlin iyo in si guud bulshada looga wacyigeliyo xadgudubyadan soo noqnoqda marka waxaan rajeynayaa haddii la joogteeyo iska warqabka maamulka iyo bulshooyinkeennu in dhibtan xal loo heli doono waqtiyada soo socda haddii la haydmo
maadaama dhibaatooyinku ay yihiin kuwa soo noqnoqonaya bulshada maxalli gudboon sideese wax looga qaban karaa dhibaatooyinkan waatan mar kale raxma faarax
haweenka ayaa ugu badan in ka hortimaado xaalad cunsuriyad ah haweenkan wacyigelin bay u baahan yihiin ay la tuso difaaca nafta siday isku difaaci karaan ama siday u xiriirin lahaan oo la hadli lahaan booliiska ama ofiska ka mas-uula xaaladaha cunsuriyadda xulul badan ay organization yada iyo cid walba ka hadashay waxaa la rajeynayaa in wasiirkan cadaaladda la shaqeeyo organization yada iyo xulul badan oo kale in lagu yareyn karo ama la baabi'in karo cunsuriyadda ka jirta gobolkan
bilihii u dambeeyey dhibaatooyin kala duwan ayaa ka dhacay kanada gaar ahaan gobollada Ontario iyo Alberta oo la xiriira islaam naciibka dhacdooyinkaas ayaa isugu jiray dil dhaawac loo geystay dad muslimiin ah iyo waxyeelayn lagula kacay masaajidda Saciid Muuse Daahir wuxuu ka mid yahay ururka muslimiinta Kanada waxaan weydiiyey dadaalada ururka uu waday ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka la xidhiidha islaam naciibka
runtii dadaalo fara badan oo wax ku ool ah ayay wadaan ururka muslimiinta Kanada kuwaas oo ku suntan wax ka qabashada islaam naciibka sida xawliga u koraya ee Kanada ka jira haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan arrinta labaad ee aan isleeyahay ururku wax weyn buu ka qabtay maantana aan oran karo way hirgashay waxa weeye in muslimiinta Kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahayaan muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aad ururku xoogga u saarayay inay dadku si dhaba khatarta u qaataan waddankan baan ku noolnahay khatartuna waa fara badan tahay in marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo halbeeg ka dhiganayna sidee xero loo xigtaa ilkana ku nabadgalaan ka urur ahaana waxaan samaynay waddooyin la isugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka si marka wax dhacaan haba joogtee marka qofku u baqdin dareemo ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay khusayso taasi runtii si weyn bay u hirgashay وما أنت واحد أركيسة أو تيفية ذا يمرها كلاي بشدة أكو هذا الشيء تقول أركيسة ذا يوم كشيء كان يعرمك قبصة الإسلام نعيب ككتير ذلك تاسيو رنتي دي تقرير النقطة ذا يوم فر بدن أو كلاي وأنا أول فان سنين أما حتى أكون يرن كريم وحن إسلام يعني مركز رنتي تاسيو أقول وقدام بيننا واحد ويركو حمارين إياه بين بس دولة شقية دولة كندا هير فدرال هير جبل إلى هير تولو يحافظ يتبع سيدي وحلاقة قبل لها إسلام نعيب ك حاولوا كوسو عليه ذلك إن كان ذلك كثيرة يو اللي بسدي بالشوينكا المسلمين تاه يدولة لا يسوحير لها سيمركاسي أي أي رئيسه دعدو ينكا مروا البصانة ونقضي ودنا كان كده الجوب يكسرنا يضطر المسلمين تأكلون الكندا
رجسي على تاسع يوم كوسو قبل جبينا يا برنامج كقرب تطلعت كانوا كوسو قاتي وحكي قبل شذا دبتو ينكا إسلام نعيب ك أي لكل ميان هوينكا قارهان كوسو مالي ذا جبل كالبرتا inta aan markale kulmi doono waa Xuseen oo Raajo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo adbo maatan yahay Xuseen oo Raajo oo barnaamijkaasi qurb joogta nala socodsinayay oo todobaad walba hadaan kale aad dhageysataan markana inagu gabagabeeyay raad ku sii siqayna waxaan idin soo أما أن إذن أخري قدب كورر كعالم كأودور كرون كوحدة داعش تاخراسان أياشاكتي مسؤولية دا ويرر جنتالة أهو لغوير رئيسنين تمان تاه جرون كالديارة دا هاي كابول كوحدة أياشاكتي إن جرون كايكو جنتي إلا لح جنتال ويرر كا أيا يميد يدو عيدا مدى مرايكن كو إيكو جران ساعديه قدن بيي أي كاقب حيان دل كاسي أين كوداد قرين أيان حلف دودا madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dejiyay jadwalka talaadada bari ah in ciidamada Mareykanku ay uga baxaan Afghanistan taas oo soo afjaraysa 20kii sano ee la soo dhaafay oo Mareykanku dalkaasi ay ka wadeey ama uu ku joogay howlgal ay hoggaaminayeen oo ururka NATO iyadoo Mareykanku uu kaga argudanayay weerarkaasi weerarkii 12kii bisha September Daesh ta Khurasan ayaa ah koox dagaal kula jirta Taliban waxaana ay tahay khatarta ugu weyn ee ka saarista ciidamada dalkaasi kadib markii weerar rasmi ah ee Khamiistii la soo dhaafay ay garoonka diyaaradaha ku qaadeen kuna dileen dad ka badan 100 qof oo Afghanistaniyiin ah iyo waliba 13 askari oo Mareykan ah markana waxaan idin soo qabanayaa heestan dabacsan I'm
codkaasi fanaanka Nuur Daalacay wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida idinkaga imaanaysay Washington si toos ah. Dhammaanteen waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.